De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, e agora na segunda parte de Outra Mirada ímonos a Toceida, a sede do Ceida no Castelo de Santa Cruz. Ali está, un día máis, unha semana máis, Rebeca Vázquez. Que tal, Rebeca? Moi bo día.
Bo día.
Que tal? Bueno, pois, Rebeca, para falarnos tamén de actividades que se desenvolven no Ceida, sobre todo cos centros educativos, hai unha que me gusta, unha campaña, a campaña Como Pez en el Agua, que vai ser, que é un obradoiro sobre pesca sustentable, non?
Quería decir primeiro que esa é unha actividade que promove Ecologistas en Acción.
Sí.
Como dixeche, un obradoiro sobre pesca sostible. Bueno, realmente o que pretende é aumentar a información sobre a pesca, a información que hai na sociedade sobre a pesca, sobre a súa problemática, e seguindo ese camiño intentar alcanzar unha maior sensibilización social, non?
Ajá.
Esa campaña ten como dous vértices, non? Hai unha parte que está dirixida a escolares, a centros educativos, que, bueno, que quería presentar hoxe, pero tamén teño que decir que eses obradoiros tamén se fai para público adulto, non? Con un grado máis de sensibilización,
claro.
de generar debates, co obxectivo aí nese caso de generar debate, non?
Sí, por que, o problema da a falar sobre o tema da sobrepesca, por exemplo, non?
Exactamente, sí. Por que xurde esta campaña? Bueno, pues porque Ecologistas en Acción nos dá unhos datos que son realmente escalofriantes. Nos di que, según a Comisión Europea, o 48% das poboacións que teñen interés comercial no Atlántico están sobreexplotadas.
O 48%.
O 48%.
Que é a metade prácticamente.
A metade, sí. E se falamos do Mediterráneo, nos podemos elevar incluso ao 93%.
Uh-huh.
Evidentemente, esta situación é unha situación alarmante, non? Eles entenden que a sociedade ten a obriga de actuar para que esa situación se revirta. Como están actuando eles? Bueno, pois en pequenas campañas que están distribuindo por toda a península, e agora chegan aquí a Galicia con nós, vale? Uh-huh. Entonces, cando esa campaña vai dirixida a rapaces pequeniños, pois o obxectivo, bueno, pois evidentemente é sensibilizar sobre o problema da sobrepesca tamén,
claro. E
aumentar pequenos os coñecementos que teñen os nenos e nenas sobre a pesca, os seus recursos, o estado da pesca.
Claro.
E para eso fan pequenos talleres que teñen unha duración pequeniña, porque estamos falando que se dirixen a todas as idades de primaria, non?
Xa, xa.
O sea, teñen unha duración dunha hora. Bueno, pois aí se falan sobre as diferentes artes de pesca, resaltan, lles indican cales son as súas diferencias, que arte de pesca se usa para recoller que tipo de peixe, en concreto, os que les coñecen, non?
Xa.
Cales son, axuda moitísimo, se centra moitísimo en nun concepto que é o de as artes que se usan para recoller selectivamente.
Claro, as artes, ¿vale? Máis selectivas, claro.
Exactamente, falan de volumen de pesca. Bueno, pequenos conceptos que lles axudan a eles a entender que é isto a sobrepesca, ¿no?
Uh-huh.
Ao finalizar o taller, hai unha sesión de recollida de fotos, non? Os nenos se levan figuras en cartón pluma de peixes e os nenos, bueno, se poñen detrás desas figuras e simulan ser un dos peixes.
Uh-huh.
Con estas imaxes que se recollen, en todos os lugares onde se está desenvolvendo a campaña, se vai elaborar un gran mosaico, vale, que representará un ecosistema mariño saudable.
Uh-huh.
Para qué? Que se quere facer con ese mosaico? Bueno, pois realmente o que se quere conseguir é que cada decembro os ministros de pesca da Unión Europea se reúnen todos para acordar os límites de captura das principais especies comerciais. A realidade, por desgracia, é que nestes consellos pois non sempre se siguen as recomendacións do Consello Internacional para a Explotación do Mar, non?
Xa.
Non se siguen esos consellos onde din que esa especie está sobreexplotada e que hai que reducir, exactamente.
Claro, prima moito máis ou mellor criterios de outro tipo, non?
Os intereses económicos.
Claro, para. Claro.
Entón, con esta campaña simbólica, usando este mosaico final elaborado que se quere ter preparado para o mes de decembro, antes desa reunión, pois se intenta canalizar a voz de todos os cidadáns, non? E se vai intentar solicitar aí neses consello, que vai a ser en Bruxelas, que se respete o objetivo final da política pesquera común para intentar que as poblacións de peixes se manteñan nunhos niveis de captura que permitan a súa permanencia, non supervivencia, senón a súa permanencia.
A súa permanencia, claro, xa.
Vale. Bueno, esta mesma actividade que se fai con rapaces, digo, tamén se fai con adultos, non? O objetivo é o mesmo, tamén aí se intenta generar debate, pero a información é moi similar, a un nivel máis alto, evidentemente. Claro. Aí se dice que se persigue moito máis generar conciencia, conciencia social, conciencia ambiental, non?
Xa.
Ese é o taller. O vamos a ter...
Este vai ser o día 22, non?
Sí, o que está aberto ao público xeral vai a ser o día 22.
22 do mes de outubro, sí.
Se enchemos o aforo, incluso temos a posibilidade de repetilo o vindeiro sábado, o seguinte sábado. Os talleres para nenos, pois o plazo está aberto entre o 17 e o 30 de outubro.
Vale. Por certo, hai que inscribirse para participar neste
horario, non? Hai que inscribirse.
Que queira participar, pois que que se dirixa a página web do CEIDA, non?
Exactamente, a través da página web do CEIDA, como en todas as nosas actividades, non? Hai que inscribirse porque, claro, eses talleres os fan educadores de ecología e extensión.
Claro.
Se desplazan eses 15 días hasta aquí, hasta Coruña, para desenvolver, e o CEIDA o que fai é axudarlles a canalizar, a divulgar toda esta actividade para que a participación sea a máxima posible, claro. O sea, que animo a todo mundo que me esté escoitando, se tenga posibilidad de participar, pois...
Eso, que se inscriba.
Que se inscriba.
Perfecto. Outras cousas, outra par de cousas. Xa unha actividade moi coñecida que se repite, roteiros polo monumento na Costa Natural de Deixo Serantes.
Exactamente. Esa actividade, mira, o CEIDA leva dende 2004, ininterrumpidamente desenvolvendo esa actividade, non? Realmente, o que persigue esa actividade é que, a xente do arredor, a xente da comarca, a xente do concello, a xente da comarca, a xente da provincia, a xente de Galicia, sea consciente de que os espacios naturais son un recurso didáctico, un recurso de ocio moi interesante, e que é moi fácil aprender a valorar. É moi fácil pasear, dar pequenos paseos no seu interior, é moi fácil aprender a valorar os recursos naturais, non? Que atopamos.
Xa.
Básicamente, eso o que pretendemos co rapaces, que disfruten dun día de camiñata, vale? Que disfruten dun día de camiñata, que sean capaces de ver un novo espacio natural con uns ollos diferentes, lles ensinamos a percibir o que os rodea, a percibir a fermosura pois do son, neste caso, porque estamos falando da Costa de Deixo, da bravura do mar, do sonido, da agua golpeando contra as rochas, das diferentes formas que poden atopar no cantil, todo eso propio da acción do mar. Lles ensinamos a amosar como se adaptan as diferentes plantas. Vale, que esas plantas son superviventes para vivir nunhas condicións ambientais de forte vento, de moita salinidade,
e como son, etcétera, claro.
E como son capaces de desenvolver diferentes adaptacións para vivir nesas condicións extremas, non? É dicir, ensinamos o que todo mundo é capaz de ver, as plantas,
a erva de namorar, non?
Exactamente, as plantas, os pájaros, a erosión, pero lle damos unha volta para que, eles teñan unha perspectiva diferente, non? Eso tamén, teño que decir que este programa, igual que eu estou falando hoxe, que ofertamos para centros educativos, tamén ofertamos durante todo o ano para outro tipo de grupos de colectivos sociais. Eso sí, a diferencia é que esa actividade ten que ser, está ofertada ahora neste momento solamente para grupos organizados, mínimo de 15 persoas.
Ben, tamén sin movernos da casa, por decirlo así, tedes outra actividade que é o patrimonio natural e histórico que hai arredor da Illa de Santa Cruz, non?
Exactamente. Para centros educativos tamén hai unha actividade que se chama Os tesouros da Illa de Santa Cruz. Bueno, a Illa de Santa Cruz é un rico patrimonio natural e histórico. Pensábamos que moitísima xente, moitos centros educativos nos chaman ano tras ano para chegarse ao Castelo Santa Cruz, non? Diseñamos unha actividade na que lles damos información dos momentos históricos máis relevantes, das etapas históricas máis destacadas da illa, vale, os diferentes propietarios, que usos foron facendo os seus 400 ao longo dos seus 400 anos de historia, pero esa actividade a vamos misturando cos recursos ambientais, cos recursos naturais que atopamos na illa, non? Pois agora nesta época do ano probablemente as aves mariñas están os corvos mariños alí, os poden, falaríamos de aves mariñas, falamos durante a primavera de migración de aves mariñas, falamos de compostaxe, temos un módulo de compostaxe, falamos das árboles do xardín.
Das árboles singulares, sin dúda.
Das árboles singulares do xardín, que temos alí o piñeiro, vale? O piñeiro de California. Falamos, pois, das aves, dos paxariños, da vida que poda topar nun xardín doméstico, nun xardín dun parque,
sí,
vale? E como afrontar, pois, por exemplo, como conseguir que aumente esa diversidade. Temos tamén un estanque, un pequeno estanque ali no castelo que ten especies propias de zonas húmidas, pois falamos, eso nos dá pé para falar de especies autóctonas, do problema das especies invasoras, da ameaza que supón introducir especies en medios naturais. Bueno, digamos que é unha actividade moi completa e que soe gustar moito porque é moi manipulativa, non? Os nenos traballan moito con ela e... bueno, pois realmente se deben disfrutar.
Claro, xa de por si ten atractivo entrar nunha illa, non? En este caso,
sí, sí.
Ainda que teña unha ponte, ainda que se entre agora a través dunha ponte, pero sí que xa ten un certo atractivo para os nenos o entrar na illa e logo nun castelo e logo, pues, bueno, en fin, ao redor de todo eso, pues tamén coñecer, aproveitar para coñecer ese entorno e os aspectos máis salientables dese patrimonio histórico e tamén do patrimonio natural que hai en torno a illa.
Exactamente. Pois nada, esa actividade tamén está aberta durante todo o ano, vale? Esa en concreto está para centros educativos, non? Esa,
claro.
que acabo de describir. Mais, por suposto, outros grupos tamén teñen a posibilidad de visitar o castelo,
claro,
non?
Claro.
De ir a coñecer a historia do castelo, de ir a coñecer en profundidade o Feida, vale, o funcionamento do Centro de Educación Ambiental, como funcionamos, como desenvolvemos nosas actividades, a que nos dirigimos.
O Centro de Documentación, etcétera.
O Centro de Documentación. Claro, claro. Esas posibilidades están aí abertas para outros grupos.
Claro, mais, claro.
Oxe, quería profundizar un pouco na oferta que facemos para os centros educativos.
Pois, Rebeca, con isto quedámonos por esta semana.
Moi ben.
Como sempre, moitísimas gracias. Bueno, a xente que te, os centros educativos que teñan interés e tamén aos grupos que teñan interés en alguna destas actividades ou en fin, ou as persoas individuales, o dito, sempre o que propoñemos é que visiten a páxina web do CEIDA, desde ali pois xa poden atopar as canles para irse informando de cada unha das actividades, non é?
Moi ben, sí.
Pois Rebeca, que moitísimas grazas, hasta a próxima.
Gracias a vos.
Chao, hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
En fin, seguimos aquí. Na último tramo de outra mirada, lemos por aí que a única autoridade do PSOE, Verónica Pérez, acaba abandonando a sede de Ferraz despois de que, en fin, votara aí toda a mañá, non puido entrar. Así que a autoridade marchou. Leo agora mesmo nun tuit. Bueno, imos con no último tramo de outra mirada co repaso, como sempre, as portadas dos dixitais. Oxe, pues, con cambiando permanentemente os seus titulares en torno á crisis do PSOE. Comezamos pola portada de Público. A presidenta do Comité Federal di que ela é a única autoridade no PSOE. Destaca este dixital a restora na súa portada. Verónica Pérez pide a convocatoria da Comisión Federal de Ética e Garantías para que dirima a situación existente no partido. Outro dos titulares, reventa o PSOE. Os críticos xa non recoñecen a Executiva e piden unha reunión da Comisión de Garantías, onde son mayoritarios. Non está claro se haberá Comité Federal o sábado, que no convoca e cal é a orde do día, no caso de que se convoque ese Comité Federal, e quen fai tamén esa orde do día. Destaca, ademais, que Susana Díaz acudirá ao Comité Federal para desautorizar a Executiva de Sánchez e que el país falo do diario, El País, según o titular de Público, pasa xa os insultos no seu editorial. Pedro Sánchez é un insensato sin escrúpulos, di o editorial de El País. O diario de Prisa asegura que recurrir ao voto dos militantes é populismo. En fin, casi comparte en este caso a opinión con Paco Vázquez, en este caso o diario El País. Esto, bueno, pues además de artigos de opinión como de Vicente Navarro, que titula A crisis dos partidos socialdemócratas, incluindo o PSOE, ou O motín da oligarquía, que é un artículo que firma Alberto Garzón tamén en este periódico, en este digital, en público.es. Además de eso, este diario publica que foi condenada a 17 anos de prisión a exalcaldesa da Malaya aragonesa por corrupción. A Audiencia de Zaragoza imponlle condenas que suman 16 anos e medio de cárcere, 74 de inhabilitación para cargos públicos e multas por máis de 10 millóns de euros nunha sentencia que tamén declara culpables ao seu exmarido, aos seus tres fillos e a súa irmá. Destaca tamén Público que o propietario da finca murciana onde atoparon os restos da parella holandesa négase a pactar, que Coixet di que España é un país de xente que sabe remontar as desgracias. A cineasta Isabel Coixet dirixiu Spain is a Day, o retrato do noso país realizado cos vídeos grabados polos seus habitantes todos o mesmo día. A película forma parte de un proxecto de Ridley Scott. En México, decir a verdade é correr un risco enorme, e outro dos titulares: sete escritores rebélanse contra da violencia na ira de México. Tamén lemos en Público que o PP emendase a sí mesmo para evitar agora que as eleccións señan o día de Nadal. O Grupo Popular registrará no Congreso unha proposición de lei que reforma a lei electoral para acortar as campañas electorais en caso de repetición de comicios. En El Diario, pois en El Diario lemos que o PSOE partes en dous, é o titular destacado en ese digital. Dous membros da executiva que non dimitiron non acuden á convocatoria de Pedro Sánchez. Verónica Pérez, en este momento a única autoridade que existe no PSOE son eu, e tamén pois o artículo de Ignacio Escolar que titula Asesinato na Executiva Federal. Artículo tamén interesante. A guerra total no PSOE frustra o goberno alternativo a Rajoy. Ni siquiera o entorno de Sánchez confía xa nas súas posibilidades. Hoxe non importa a gobernabilidade, o importante é chegar ao sábado. Non só perde a mitad da executiva, tamén se queda sin o control do grupo parlamentario, di este diario. Os sectores do PSOE entártanse nunha batalla legal de final incerto. El País tacha a Sánchez de insensato sin escrúpulos, e o PSOE elimina da súa web os membros da executiva federal dimitidos. En Infolibre, os movimentos de críticos e afins a Sánchez abocan ao PSOE a unha guerra total no Comité Federal do sábado. Comité Federal que, por certo, non sabe ni siquiera se vai a celebrar. A presidenta da Comisión de Garantías do PSOE di que o órgano non está convocado porque solo ela pode facelo, e a dirixente andaluza que ata agora presidiu o Comité Federal di que ela e non Sánchez é quen manda no PSOE. Caballero, Abel Caballero, o alcalde de Vigo, defende a disolución da executiva do PSOE e di que a tradición é nomear unha xestora. Bueno, ademais, lemos en Infolibre 12 preguntas e respostas para entender a batalla xurídica montada no PSOE. Di que Iglesias sale en defensa de Pedro Sánchez e Montero fala de golpe de réxime no PSOE. Rivera di que non se alegra da crisis do PSOE, pero peor sería seguir sin goberno, di Albert Rivera. A Oficina Antifraude da Unión Europea pide a axuda púnica, xa na outra orde de cousas, datos de unha adxudicación millonaria da etapa de Ignacio González. Esto en Infolibre. Agora paso yo testigo a Pares, porque tamén para que nos diga, que nos resuma algúns dos titulares na edición digital de El Mundo.
Máis do mesmo, máis do mesmo. Non hai diferencias. Que a presidenta do Comité Federal, a única autoridade no PSOE son eu.
A ela, pero entrar non puido entrar na sede, de Ferraz.
O único que entrou foi Pedro Sánchez esta mañá. E, bueno, poño Verónica Pérez, a nena, man dereita de Susana Díaz, xa lle fan, bueno, todo un perfil aquí en El Mundo. Molina, tamén, que foi antigo ministro de Cultura, non, do PSOE, di que no PSOE non saben ben nin quen era Iglesias. a executiva amotinada que Luxiu Sánchez é outro dos titulares. Despois hai outros como a que ex-alcaldesa de La Muela, condeada a 17 anos de cárcere por corrupción urbanística, que Puigdemont nega que unha Cataluña independente saída da Unión Europea, que a custodia compartida concédese xa nunha de cada 4 rupturas. Tamén se fai eco o mundo das últimas declaracións de Miguel Blesa, que di que o me anda mal, que non ten un só euro e que se fai el soíño as labouras da casa.
Ten que fregar a casa, facer as labouras do fogar el solo, que desgracia.
Efectivamente, pois iso, esos son os titulares así máis destacados en el mundo, Xosé.
Bueno, pois en El País, na edición digital, a presidenta do Comité Federal denuncia que non puido acceder á sede do PSOE. A autoridade trato a que queira, pero a sede do partido está pechada para ela. Verónica Pérez acusa a Sánchez de atrincherarse. Tamén, bueno, pois resalta ese titular: a la autoridad soy yo, Verónica Pérez, dos puntos, la autoridad soy yo, e outros titulares que leva a portada El País, como a outros moitos periódicos. O caos apodérase do partido diante dun escenario inédito na súa historia, e outro dos titulares que podemos ver en El País. Tamén publica un editorial que se titula Salvar ao PSOE. Bueno, xa lemos en algún dos outros periódicos como bueno, pues nese editorial pues son moi duros con Pedro Sánchez, incluso como decía público, o país pasa xa os insultos. Pedro Sánchez ten un insensato sin escrúpulos, dice nese editorial de El País. E ademais de eso, neste periódico lemos outras cousas. O Banco de España alerta sobre a prolongación da falta de goberno. A exalcaldesa da Muela, do PAR, do Partido Aragonés Regionalista, condenada a 17 anos por corrupción urbanística, e Puigdemont intentará unha consulta vinculante que non se convirta noutro 9N. Tamén fala da morriña de Araceli, que puso en peligro o día D, en referencia a creo que xa descontamos en La Voz de Galicia, a esposa do espía Juan Pujol, que amenazou con destapar ao seu marido se non a levaba a España, concretamente se non a deixaba ir a Lugo a visitar a súa familia. Pois así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, unha mirada así tanto rara, complicada, chea de cousas cambiantes, de, en fin, de titulares que van cambiando a medida que van transcurrindo as horas. En fin, división en bloque no PSOE. España, un país de extremos, decía ayer o Gran Wyoming en el intermedio. Vamos a rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Recordamos que mañá a partir das 12 volveremos a votar de Outra Mirada ao Mundo, a ver se hai algo máis claro xa en torno a esta cuestión. Dudamos que o haxa, obvio, ainda hai máis confusión, pero veremos o que pasa nas últimas horas. Agora seguimos coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.